emisija u središtu pažnje. Dobar dan. Može li se i na koji način popraviti kvalitet rada javnih službi i kako uvesti etičke smernice ili kodeks ponašanja u rad ljudi u javnom sektoru? O tome razgovaramo do 18 časova. Gosti emisije su Aleksandar Fatić, direktor Centra za bezbednosne studije, i Nebojša Tasić, načelnik odeljenja za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom Agencije za borbu protiv korupcije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Povod za razgovor nam je publikacija pod nazivom Etičke smernice za javne službenike, koja je predstavljena javnosti pre nekoliko dana, ali pre nego što krenemo na to, da definišemo prosto o čemu razgovaramo, ko sve spada u javne službenike.
Dobro, gospodin Patić je pogledao u mene, pošto ja dolazim iz tog javnog sektora. Pa ja mislim da je prosto možda i najjednostavnije to posmatrati na sledeći način. Sve državne institucije, jel, koje postoje tu zbog građana, koje se finansiraju iz državnog budžeta kao nečeg što je javno dobro u potpunosti ili delimično, jel, se finansiraju iz toga, i onda to možemo prosto smatrati
javnom službom ili javnim sektorom. Znači, priča se odnosi zapravo na tih oko 700.000 ljudi, kako smo čuli
tako,
ovih
ili
dana.
Opet, to su sad neke procene, s obzirom da mi jesmo društvo koje nekako jeste po mnogim tim pitanjima sada kada se pokušava da uvede red, na početku, dakle, trenutno brojimo. Agencija za borbu protiv korupcije, od osnivanja, što je 1. januar 2010. odnosno od primene zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, pokušava da izbroji koliko funkcionera ima. I u tom smislu bih sad vezao možda, eto, za potrebe edukacije, definiciju funkcionera. Dakle, svako ko je preuzeo odgovornost za javno dobro, u smislu da je na čelu neke od javnih institucija, i ja to sebi tako najlakše objašnjam, i prima platu iz državnog budžeta, zapravo jeste funkcioner. Često ljudi koji su funkcioneri, direktori, ne znam, na primjer malih škola koji imaju jako malu platu, pitaju agenciju, pa kakav sam ja funkcioner, naprosto to je
javna odgovornost. A koliko imamo funkcionera u Srbiji?
Pa mislim da, nemojte me držati za reč, ali proverljivo je na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije da su stigli do neke cifre 32.000.
A kako vam uopšte deluje činjenica da se zapravo licitira sa brojem ljudi koji rade u javnom sektoru? Do pre nekoliko dana je figurirala neka brojka od manje od 600.000 ljudi, onda smo na kraju čuli od ministra financija da je ta brojka ipak oko 700.000.
Koliko sam ja video to objašnjenje, mada se nisam preterano bavio time, mislim da je razlika između onih koji su, dakle, stalno zaposleni i onih koji rade na ugovor. Da je ta razlika potiče od toga. A svako brojanje, znate, kad prosto počnete od početka, odnosno krenete retroaktivno da uvodite red, prosto imate izvesnih, jel, nedoumica, ali svaki taj proces mora da se završi, odnosno najbitnije da se završi. Čini mi se smo malo skloni da počnemo pa da ne završimo. Znači, u redu, sad ćemo prebrojati.
Da, jednom da se
koliko,
zna. A da vam se čini da bi bilo korektno da poreski obveznici znaju koga se plaćaju?
Naravno, transparentnost je jedna od osnovnih stvari. Transparentnost podrazumeva da kao građani imamo te informacije o nečemu što se tiče javnog dobra i javnog interesa. Ne samo nas kao generacije, ali zaista i budućih generacija za koje treba da ponesemo neku društvenu odgovornost.
E, gospodine Fatić, sad dolazimo do publikacije Etičke smernice za javne službenike. Znači, za ovih nekoliko stotina ili možda 700.000 ljudi. Ona je nastala kao plod i rezultat dvogodišnjeg rada, obuka, konsultacija. Šta ona sadrži?
Pa ova publikacija je na neki način generalizovani set smjernica za etičko postupanje javnih službenika, koji je nastao dobrim delom na osnovu naših specifičnih istraživanja i rada za pojedinačne sektore. Mi smo u Centru za bezbednosne studije proteklih 12 godina radili sa vladom Švedske na projektima izrade etičkih pravilnika i etičke obuke za najosjetljivije sektore, kao što su obaveštene službe, kriminalističko-obaveštajni sektor u okviru MUP-a, policija, vojska, vojna policija i tako dalje. I mi smo već napravili jednu ozbiljniju publikaciju koja se odnosi na etiku kriminalističko obaveštenog rada. To su ovi aspekti primene takozvanih specijalnih istražnih metoda, presretanja elektronskih komunikacija, gde ta procena službenika igra veoma veliku ulogu i morate zakonom ostaviti relativno visok stepen diskrecije službeniku da bi on mogao kvalitetno da radi svoj posao, a on mora imati u vidu određene principe integriteta da bi na osnovu postojećih okolnosti donosio kvalitetne odluke. Pa smo onda generalizovanjem tih načela došli do toga da mi u stvari imamo problem u Srbiji jer nemamo generalne standarde, etičke standarde za javnu službu. Imamo tu ideju da se uvedu planovi integriteta i zakonsku obavezu i to se uvodi i tako dalje. Mnoge pojedinačne službe, percipirajući sobstvene specifičnosti, imaju potrebu da to regulišu na unutrašnjem nivou, na način na koji to zakon već dozvoljava, različiti zakon, ima tu dosta prostora, ali prosto nema na vrednostnom nivou, nema kodifikovanog sistema koji bi trebalo da vam objasni šta su to poželjne osobine jednog javnog službenika. Vi kad pogledate način na koji se recimo regrutuju javni službenici danas, vi vidite da tu uopšte nema elemenata procene recimo vrednosti, procene prioriteta, procene nekog kulturološke percepcije države i tako dalje.
Naprotiv, kažu ljudi da ima partijska knjižica kao način da se dođe do radnog mesta.
Partijska knjižica je već u domenu korupcije, ali ja sad govorim na jednom širem planu, znači kad zanemarite samu korupciju, kad vidite kako sistem funkcioniše. Mi imamo sistem koji je, ako hoćete, pravni sistem koji je visoko preskriptivan. To je sistem onog snažnog, kontinentalnog tipa koji podrazumeva da treba regulisati sve, da što više stvari treba da bude eksplicitno pravno regulisano. I to je jedan sistem koji se u praksi pokazao lošim i on mora kulturološki i sistemski da se menja i sada kada recimo pogledate u nekim segmentima našeg pravnog sistema gde se ljudi suočavaju sa teškoćama, vidite da te teškoće velikim delom proističu iz te preskriptivnosti našeg pravnog sistema. Evo, navešću vam primer. U oblasti krivičnog prava, mi sad prelazimo procesnog prava, mi sad prelazimo na tužilačku istragu. Više nemamo istražne sudije, sad su tužioci počeli da vode istrage i tužioci kukaju na sav glas zato što propisi koji regulišu način na koji oni vode istragu su delom preuzeti iz anglosaksonskog prava koje podrazumeva veću interpretativnu ulogu svih onih koji učestvuju u tom postupku, a oni nisu ni obučeni na pravnom fakultetu, ni u svom tužilačkom poslu do sada, nisu imali prilike da se suoče sa tom vrstom kreativnog pristupa pravu. Tako isto u zapošljavanju javnih službenika. Vi imate kriterijume koji se raspišu konkursom, koliko iskustva, pravosudni ispit, koji fakultet i vi kad zadovoljite to, vi ste manje više u igri.
Jeste, a šta još tome treba dodati? Šta vi predlažete?
Kod nas se vrlo često govori o tome da kad se borite protiv korupcije morate imati dva elementa. Smanjenje diskrecije i kazne za prekršaje, odnosno za krivično delo. Smanjenje diskrecije je pogrešan put, po mom dubokom uverenju, zbog toga što da bi službenik kvalitetno radio svoj posao, on mora imati relativno visok nivo diskrecije. Mora moći da procenjuje, ne može stalno morati da se poziva na svaki na paragraf zakona za sve što uradi. On mora imati neku mogućnost da stručno deluje kao profesionalac, a ne samo kao automat koji deluje na osnovu određenih preskriptivno strogo definisanih propisa. To je jedna stvar. Druga stvar, tretiranje korupcije kao krivičnog dela ili prekršaja nije dobro, zato što korupcija sa nekih svojih, po nekim procenama 15 do 20% se može zahvatiti kroz krivično delo, odnosno prekršaj. 80% su takozvani prekršaj integriteta, odnosno problemi sa integritetom, pogrešne procene, štetne, loše procene koje su zakonite. I sad nije problem u tome da vi, nije poenta u tome da vi promenite zakone tako da svaka loša procena bude nezakonita. To je nemoguće. To je trošenje resursa. Nego da stvorite jednu korporativnu kulturu kod ljudi da sami razumeju i da sami imaju određene vrednosti koje će im pomoći da bolje odlučuju. I takva kultura, subkultura već postoji u nekim delovima, ako hoćete, javnog sektora, uslovno govoreći javnog sektora. Pogledajte, na primjer, vojsku. U vojsci postoji snažan korporativni duh, snažna korporativna etika. Imate sistem integriteta danas u vojsci Srbije koji uključuje jedan složen sistem feedback. Ako podoficir u vojsci Srbije se pogrešno parkira ispred svoje zgrade, posvađa se sa komšijom ili ne dao Bog se potuče, on gubi čin. Automatski postoji sistem feedbacka. Smatra se da nije dostojan. Imate u policiji, u izvesnoj meri, mada je taj segment donekle i pervertovan kod nas, imate taj oblik korporativne kulture. Zašto ne bismo imali kao u Velikoj Britaniji vrlo naglašenu korporativnu kulturu javnog službenika koji će sebe tretirati kao izuzetno dostojanstvenog i visoko profilisanog člana društva samim tim što je javni službenik i koji će, zahvaljujući učešću u udruženjima horizontalno povezanim, ne samo sindikalnim, nego i profesionalnim udruženjima javnih službenika, moći i da izrazi neke svoje vrednosti i da prihvati opšte vrednosti javne službe i da prosto javna služba postane jedan od lidera neke bolje kulture.
A to lepo zvuči, ali pitanje je kako to postići? Krenuli smo oko onoga, nabrojali ste recimo na nekom prosečnom konkursu šta sve treba da stoji. Šta bi još trebalo da stoji?
Pa postići ćemo to tako što primenjujemo dobro oprobane metode, stručne metode. Jednostavno ćemo pogledati kako su to postigli druge zemlje.
E, dobro, da. Gospodine Tasić, kako su to postigli drugi?
Bojim se da su u pitanju i neke prosto razlike, globalno gledano svet se puno, puno razlikuje. Ja lično smatram da se kao ljudi ne razlikujemo gde god da smo u svetu i sad po svim onim karakteristikama koje kao ljudska bića možemo imati, na koje imamo ta ljudska prava, ne razlikujemo, razlikuju se društva, odnosno šta su te grupacije ljudi postigli kroz
ali i društvo je zbir
godine.
Pojedinaca.
Tako je. I šta su upravo zajedno postigli i koji su to neki rezultati, nešto što su vidljive i merljive stvari. Često po novinama gledamo rangiranje zemalja po raznim nekim pitanjima, na kvalitet života u gradovima ili gde ste najbezbedniji i tako dalje. Tako da to su sad ta neka merila koja se uspostavljaju, a gde prosto upoređujemo i u tom smislu vidimo razlike. Sad mi kao društvo možemo da se upoređujemo, jel, naravno sa drugim društvima, jeste ključno pitanje, to je ono na što mi kroz praksu, pogotovo kada se bavimo edukacijama, najčešće nailazimo. Kada govorimo i o etici, etičkim pravilima ili uopšte ljudima objašnjavamo te neke mehanizme za sprečavanje korupcije koji treba da se integrišu u te interne sisteme, u funkcionisanju samih institucija, oni kažu da je to nametnuto, recimo, sa zapada i da to prosto kod nas ne pije vodu, kako se to kaže, da prosto to nije prilagođeno nama i našim potrebama. Jedini odgovor koji na to možete imati to je da ne smemo praviti, s jedne strane mi nekako stalno se uporno pravdamo da i ljutimo se kad nam kažu da su, ne znam, primjer radi Nemci bolji od nas, mi nismo, jel, gori od njih, a s druge
primjer,
strane kad kažemo...
Ne valjamo mi kao narod, pa takvi smo ljudi, pa
recimo,
ne može
dobro, to
kod
sad,
nas da prođe.
S jedne strane se branimo, s druge strane se samo kritikujemo, ali poenta je negde u tome da ne, ja kao prosječan stanovnik Srbije se ne razlikujem od prosječnog stanovnika Nemačke, ali naša društva se razlikuje ono što smo mi tu postigli. Ako s jedne strane tvrdimo da se ne razlikujemo od Nemca, zašto onda tvrdimo da pravila koje ima Nemac ne mogu da funkcionišu kod nas? To su prosto, kako kažem, to je diskrepantno i naprosto treba da prihvatimo činjenicu da iz nekog razloga mi ne volimo pravila, jer ona postoje. Mi ne možemo da kažemo da mi u našem društvu nemamo zakone, nemamo pravila, ali ih ne primenjujemo. I to je negde opšte mesto. Ja mislim da to prosto ne može niko sada da tvrdi da toga ima. Ako ih se primenjuju se sporadično, nekad zato što su mi potrebna, a kad mi nisu potrebna, ja ih neću primenjivati. Prosto postoji taj odnos prema pravilima i to je negde karakteristika u našem društvu. Dominantna kategorija u ponašanju prosečnog stanovnika ovde, koji se dakle to je onaj način kako se ja najčešće ponašam u sličnim situacijama.
I sad šta je tu pitanje,
ako tu nema promišljanja o posledicama, to onda znači da nema etičkog promišljanja. Ja mislim da etiku treba tu u tom smislu svesti na praktičnu stvar, jer to jeste teorija o ljudskom bivstvovanju, razmišljanju i ponašanju. Znači, etika mi je doživljavamo kao neku potpuno.
Dobro, i ako svedemo na taj praktični nivo...
Ako je svedemo na praktični nivo, to
da krenemo
mora...
od te kategorije integriteta.
Obuke o etici, primjera radi, služe jačanju integriteta, odnosno osvešćenju toga šta je to što pogrešno činim, a da toga nisam ni svestan, a pod broj jedan to je element uključivanja razmišljanja u postupke. Dakle, da ih više, se ne ponašamo po inerciji ili uz opravdanje, vrlo često pa i drugi to rade, nego moramo da preuzmemo odgovornost za sopstveno ponašanje. Znači, ja spuštam celu tu priču o etici, o ponašanju na naprosto stanovništvo, jer niko od nas, ne znam, sa 20 godina ne znam da će možda sutra biti državni službenik, ne bih državni službenik u tom smislu posmatrao ekskluzivno, ali sada dolazimo na taj teren šta mi u ovoj državi radimo na tom planu i šta treba raditi na tom planu. Treba institucionalno, i tu je negde Agencija za borbu protiv korupcije nadležna da instalira te programe obuka, znači da svi kroz to prođu i da kroz mehanizam izrade planova integriteta, objasniću šta je to, na nivou institucije, iskoristi taj model da sve ovo o čemu je gospodin Fatić pričao se sada uvuče u institucije, da se o tome govori i da se nešto institucionalizuje na način da recimo redovno imate tu neku obuku o etici gde ćemo razmišljati o svakodnevnim odlukama koje u javnoj službi donosimo, da ne bismo jasno je da ne možete sve da propišete pravilima i stvarno pravilom i bilo bi strašno da vi morate sada neke ogromne knjige da konsultujete stalno da biste vidjeli kakvu odluku da donesete. U tom smislu društvo mora da se osloni i na poverenje u pojedinca koji je preuzeo neku javnu odgovornost da radi neki javni posao. Ali poljuljeno je i to poverenje. Vi ako građane pitate, niko ni u koga ovde više nema poverenje. I prosto to je, jako je teško reći šta tu treba raditi, kako ćemo uspostaviti. Dakle, vrlo teško. Ali ovo je možda i povod, upravo ova publikacija gde agencija i jedna organizacija koja je ekspertska organizacija, organizacija civilnog društva, mogu zajedno da kreiraju tu politiku, da predlažu modele i da onda agencija sugeriše izmene zakona koji treba da se izmene i da
ujedno
probamo da...
Ujedno ovo je
i
primer saradnje
ovo
civilnog
da...
ili građanskog sektora i države, jer vi kao agencija ste ovde predstavnik države.
Da,
da.
Nikom nije olašće da predstavljam državu, ali recimo da je tako.
Da čujemo više o tom mehanizmu. Kako je zamišljen mehanizam?
Evo daću vam konkretan primjer. Ja sam između 95. i 97. godine radio kao etički savjetnik u jednoj saveznoj državi u Australiji, koja je tada bila lider u uvođenju sistema integriteta u javnu službu. Način na koji je uvođen taj takozvani sistem integriteta sadržao je vrlo malo zakona, vrlo malo propisa. Uvođeni su neki akti i tako dalje, ali to nije bilo ključno. Ključno je bilo da vi ljude suočite sa osudom onih koji su im važni. Mi smo imali sastanke na kojima smo utvrđivali recimo na horizontalnom nivou u okviru svake javne službe određene prekršaje koje su ljudi pravili i ti prekršaje su prosto publikovani u javnom sektoru. Verujte, to je imalo takav efekat kakav nijedna kazna ne bi imala. Taj osjećaj solidarnosti, taj osjećaj pripadnosti istoj strukturi i osude od strane onih sa kojima sedite za stolom u kancelariji svaki dan. Ti mehanizmi, tradicionalni organski mehanizmi stida u odnosu na one koji su vam bliski, koji su vam slični, su tradicionalno mnogo snažniji nego ovi institucionalni mehanizmi pretnje, bit ćeš suspendovan, bit ćeš krivično gonjen, bit ćeš... Evo, kao što vidite, mi se sada suočavamo sa tim da su mnogi ljudi krivično gonjeni, pa javnost počinje na to da reaguje sa priličnom letargijom, jer vidi da je da tu u stvari nema substance, nema one moralne potke koje vam govori šta je ispravno, šta nije ispravno, nego samo neko je odlučio da sad pokrene ili, kako se to kaže, otvori nekoga. Mi moramo imati neki sistem društvenog morala. Etika je kao disciplina teorija društvenog morala. Primenjena etika je sistem moralnog regulisanja ponašanja koje je različito od zakonskog regulisanja. I ovaj sistem integriteta koji država uvodi, koji Agencija za borbu protiv korupcije takođe institucionalizuje u Srbiji, je rezultat ne samo evropskih pritisaka, nego je rezultat svesti o tome da represivni model mora biti komplementaran tom modelu koji je zasnovan na razumevanju normi, na internalizaciji.
Kako to konkretno može da se radi? Vi kažete da ste bili u ulozi etičkog savjetnika. Kako to konkretno u nekoj ustanovi, u nekoj instituciji može da se realizuje?
Evo da vam napravim paralelu. Kad imate lični problem, vi ne možete vrlo često da ga rešite dok vas ne sasluša neko treći. Ako je taj problem ozbiljan, ljudi u današnjoj kulturi odlaze kod psihoterapeuta. Postoje metode psihoterapije koje vam omogućavaju da ogolite problem koji imate i da se sa tim problemom suočite na neki konstruktivan način koji vama samom ne bi bio na raspolaganju kada sednete i sami o tome razmišljate. Slično tome postoje konkretne metodologije etičkog rešavanja problema, postoje brojne metodologije, danas je daleko najrasprostranjenija metoda takozvani dilema trening. To je jedna metoda nordijskog porekla koja se primenjuje u velikim međunarodnim organizacijama i danas u mnogim službama, recimo u američkim državama i u Nemačkoj, koju kolega Tasić pomenuo, i u Holandiji, u Francuskoj i tako dalje. To je jedna metoda koja se sastoji od 7 distinktnih koraka koji podrazumevaju da ljudi prolaze kroz određene grupne seanse u kojima se oni suočavaju sa određenim pitanjima i na osnovu tih vrednosti koje se kristališu u tim diskusijama se onda formiraju akti i pravilnici. I ti akti su stalno predmet neke vrste demokratskog preispitivanja unutar same konkretne javne službe i oni se u nekim grubim svojim konturama poklapaju sa zakonskim odrednicama ili sa nekim opštim aktom za celokupnu javnu službu ako ga država ima. Ali je veliki prostor za kreativnost ostavljen u svemu tome.
Postoje mnoge druge metode. Znači, šta bi vam sada možda neko rekao, to je gde naći vremena za to?
Vremena
nekako u Srbiji se živi ubrzano, to je jasno. Ima li vremena za to?
Pa svuda se živi ubrzano. Pogledajte kako to rade druge zemlje. Evo recimo, mi često govorimo o Zapadu, govorimo o Evropskoj uniji, a malo govorimo o drugim zemljama koje su daleko ispred nas, a mi to ne znamo. Pogledajte recimo kako to izgleda u javnoj administraciji u Moskvi. Ruska javna administracija je angažovala jednog eksperta po imenu Oskar Brenifije iz Pariza, koji se bavi ovom vrstom uvođenja etičke metodologije u kontrolu javne službe. I njegova predstavnica u Moskvi koja radi sa kompletnom ruskom javnom službom je gospođa Viktorija Černjenko, koja praktično sa svojim timom omogućava kao deo privatnog sektora i privatno javnog partnerstva, ona omogućava bilo koje ministarstvo, bilo koje državnoj agenciji, bilo koje javnoj službi da prođe kroz obuku koja recimo traje nedelju dana, nakon koje obuke ti članovi management tima bilo koje javne službe mogu sami dalje da sprovode unutrašnju regulativu, posredovanje, arbitražu etičkih sporova, fasilitaciju određenih konflikata i tako dalje. I to funkcioniše u Rusiji, koja ima autoritarnije nasleđe od Srbije, koja ima veće razlike između urbanog i ruralnog dela države, koja ima gubernije, koja ima ogromne političke komplikacije kakve Srbija strukturno posmatrano nema. Ako to funkcioniše u Rusiji, zašto to ne bi funkcionisalo u Srbiji?
Da. Kako to sprovesti u Srbiji? Da li ste vi, recimo, iz agencije kontaktirali ustanove, institucije, organizacije i predložili
Naravno.
Koncept
ovakvog rada? Ovo je četvrta godina kako agencija radi i pa 3,5 godine smo proveli na terenu. Konkretno mi iz sektora za poslove prevencije to organizujemo i po potrebi sa nama idu kolege koje treba da sprovedu zakon o agenciji. Dakle, idemo po terenu, okupljamo ljude iz javnih institucija i približavamo im ta pitanja, s jedne strane im konkretno pružajući pomoć kako da određene poslove urade, a s druge strane stavljajući stvari u taj kontekst i govoreći o tome da moramo da preuzmemo nekakvu odgovornost i da ona mora da se delegira nazad institucijama koje moraju kroz jačanje svog integriteta da vode brigu o tome da primenjuju mehanizme, da povremeno organizuju neke obuke i tako dalje. I sad ću ja kroz primer prosto jedan možda dotaći ovo čemu je gospodin Fatić pričao. Ja moram da priznam da to gledano sa strane deluje kao nešto što je eto tu, postoji i da je potpuno neshvatljivo zašto ne bismo to primenili, ali kad se uđe dublje i dalje je neshvatljivo zašto zapravo ne prihvatamo mogućnosti i ne koristimo šanse. Po zakonu Agencije za borbu protiv korupcije sve institucije javne, kojih ima oko 4,5 hiljade u Srbiji, trebalo da izrade svoje planove integriteta. Dakle, to je jedan proces za koji je institucijama ostavljeno godinu dana, čak i produžen rok, godinu i 3 meseca je bilo vremena da se kroz sve vrlo pitko formulisano, kroz različite modele, sve to bilo dostupno na internetu. Dakle, imate upitnik na koji odgovarate sa da, ne, možda. Vrlo je pojednostavljeno. Dakle, da li postoji neki rizik u obavljanju ove ili one procedure ovog posla? Da li imate internu proceduru o nečemu ili nemate? Ako je nemate, stavite ne. Ako je imate, stavite da. Ako stvari ne funkcionišu, prosto trebalo je samo biti iskren, reći ne. Jer taj plan integriteta je onda izlistavao mere. Znači, predlog mera koje kao institucija treba da preduzmete. Znači, ako mislite da kadrovska služba ne radi dobro, da prosto postoji neki problem u tom ili u javnim nabavkama, vama će izaći mera da treba između ostalog da organizujete obuku o javnoj nabavci.
Dakle, dostavili ste taj upitnik i šta je ono?
50%, oko 50% institucija je uradilo to. Znači, postoji zakonska obaveza, često se na terenu dešavalo da nas oni koji su došli da o tome čuju, da dakle im pomognemo, da ih ohrabrimo na koncu konca da to urade, pitali su jel postoji propisana sankcija. I sad vi kad nemate sankciju ili ako ona nije tako ozbiljna, a pogotovo ako je to, na primjer, neka suma koju platite upravo iz državnog budžeta, jer to prosto odgovorno lice ne plaća iz svog, onda imate prosto jednu, to je naprosto nedostatak samog zakona, same mere. Ali šta se to govori? Ja lično tvrdim da je tih 50% institucije ili dobar procent tog procenta uradio to zbog entuzijazma koji smo mi iz agencije pokazali provodivši vreme na terenu i zaista entuzijastično ljude pokušavajući da ohrabrimo da, da to urade. Ostaje nam 50% institucije kojima to nije pošlo za rukom, koji to naprosto nisu uradile i dalje postoji taj problem da nisu znali.
Kako će se u ovih 50% koji jesu to prihvatili i sproveli, kako će se to osetiti i da li se to možda već osetilo?
Ono što čujemo opet od ljudi, od naših koleginica i kolega, to je sada skepsa u redu. Eto, prvo su imali strah da li će umeti da urade, što je potpuno razumljivo. Onda su to uradili, onda postoji sad skepsa da će, da li će se nešto primeniti od toga, s obzirom da prosto znaju već po inerciji da sve to što se produkuje na nekom papiru ostaje na tom papiru. E sad, to je onaj segment gde puno toga zavisi od entuzijazma zaposlenih, pojedinaca uglavnom, da li će imati podršku da nešto od tih mera primene. Ono što agencija ima kao mehanizam, to je da prikuplja od njih podatke, oni su obavezni da sad izveste šta su uradili po pitanju tih mera koje su proizašle iz plana integriteta, da li sprovode, i tu smo da pomognemo, pripremamo uvek neke smernice da olakšamo institucijama da mogu nešto da urade po tom pitanju.
Znači, a gospodine Fatiću, kako vama zvuči sad to, znači 50%, polovina institucija je prihvatila ovaj predlog, druga polovina nije, a opet se sve nekako sad svodi na entuzijazam pojedinaca.
Jeste, ja radim poslednjih 10-15 godina sam intenzivno radio u nastavi, u obuci ljudi iz različitih sektora javne uprave koji je trebalo da naprave između ostalog i te planove integririteta. I ono što ja od njih sam imao prilike da čujem, to je da oni imaju ogroman nedostatak kapaciteta. Ovo društvo generalno ima nedostatak kadrova, nedostatak kapaciteta. Oni koji mogu da naprave, znate kako to izgleda, evo recimo u pravosuđu. Dođe predsednik suda i da nekom sudiji ili nekom saradniku zadatak da koordiniše pravljenje planova integriteta u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije. I sad taj čovek prvo se suočava sa tim da u anketiranju ovih svojih kolega i u prikupljanju tih informacija koje su potrebne za identifikovanje rizika u okviru planova integriteta ima opstrukciju, ljudi su sumničavi, neće da mu daju podatke, neće u tome da učestvuju, nisu im jasni motivi, i on pregori u nekom trenutku, prestane da razume kako će to ovo što da izgleda, kako će to da deluje, prestane da ima entuzijazam da će to imati nekog efekta, i on to ili odradi onako čisto da bi odradio, da predsjedniku suda kaže evo ti uradio sam, ili to ne odradi. Tako je bilo i u drugim sektorima. Znate, mi govorimo ovde o uvođenju etike u javnu službu. U Srbiji postoje na tom nivou koji je potreban, znači to je ozbiljan nivo ekspertize u etici, postoje tri etičara. Tri. Nama bi trebalo ne 30 i ne 300, nego jedno 30.000 ljudi koji su obučeni u toj oblasti.
Pa nemojte, moramo da smanjujemo javne službenike, ne da povećamo.
Ne, ja ne govorim o povećanju broja javnih službenika, ja govorim o tome da ta tri čoveka ne mogu da urade, i kad bi ih neko zvao, niko ih do sad nije ni zvao, jer se svi znamo, ali oni ne mogu da urade ni jedan promil posla koji je potrebno. Ono što je potrebno, to je da se usvoji ovaj model javno-privatnog partnerstva, gde bi ljudi kao Viktorija Črnjenko, by the way, Viktorija Črnjenko će za neki mesec biti u Srbiji. I danas me je pitala da li ovde ima interesa da ona održi jedan seminar u javnoj službi. Ja sam joj rekao, ne znam, pitaću pa ću ti javiti. Jer mi nije jasno da li uopšte ima interesa. Dakle, potrebno je kroz javno privatno partnerstvo da ti ljudi koji su vrhunski stručnjaci u toj oblasti obuče kor timove u okviru nadležnih ministarstava, službi, agencije. I da se onda ta obuka progresivno širi. I da onda javni službenici u stvari rade taj posao i obučavanja i uvođenja tih metodologija. Te metodologije jesu složene, ali one se mogu naučiti u strukturisanim seminarima, mogu se naučiti za mjesec dana. Dilema trening je najsloženija metoda, može se naučiti za mjesec dana, bez problema. PIS metod se može naučiti za nedelju dana. Dakle, to funkcioniše svuda, ali je potrebno da prestanu te priče na političkom nivou, te tabloidsko, bulevarsko, kako bih rekao, populističke priče o tome da se mi borimo protiv korupcije, a da istovremeno ovaj sistem integriteta ne sprovodimo na jedan dovoljno stručan način.
Da, kad spominjete korupciju, ona je samo deo neetičkog ponašanja. Šta je sve neetičko ponašanje? Čemu u stvari treba naučiti ljude?
Ako dozvolite, znači, ono što je za nas relevantno ovde kad govorimo o javnoj službi, znači, to je sistem vrednosti. Sistem vrednosti koji će podrazumevati da vi imate određenu pristojnost javnog službenika.
Dakle, neljubazni službenici na šalteru, recimo, takođe spadaju u potencijalne učenike.
Jedan od najvećih problema naše javne administracije je takozvano administrativno zlo. Evo, pogledajte, ja sam nedavno baš video, prvi potpredsednik Vlade Vučić uporno protestuje protiv tih zastoja, protiv tog administrativnog zla koje je nasleđeno. Jednostavno, čovjek ne može ni sa ovim nivom, znači dominacije u političkom sistemu, da se izbori sa nasleđima administrativnog zla. To je ono, neću da ti izdam dozvolu za adaptaciju, neću da ti izdam. I sad on može da neće da vam izda, njegova je odluka da li će da vam izda i kad će da vam izda, njemu je zakon takav da mu to omogućava, ali ključno pitanje nije da vi promenite zakon da on to više ne može, jer će on uvek moći na neki način da vas opstruiše, nego zašto on to neće?
Da.
I kako je on dospio u poziciju javnog službenika? I šta uraditi da javni službenici postanu kvalitetniji u tom smislu, u tom nekom, ako hoćete, i smislu integriteta i smislu načina razmišljanja. To znači da oni s jedne strane moraju osjećati veću podršku društva u celini, veću podršku države, a s druge strane oni sami moraju od sebe povećati nivo očekivanja.
Da, imali smo i situaciju kada ministarka energetike ulazi u elektrodistribuciju i zatiče ogromnu gužvu i radi samo jedan ili vrlo malo šaltera pored nekoliko desetina hiljada zaposlenih ljudi. Kako opisati tu situaciju?
Pa, mislim, ne znam, mi sad možemo da je opisujemo, ali ona prosto proizlazi iz tog jednog ležernog ili prosto nepostojeće strukture u vezi sa, dakle, bilo kakvim planom. Dakle, mislim da to našem društvu jako puno nedostaje. Opet je to nešto iz iskustva sa terena, kada razgovaramo sa ljudima, mi smo u te naše programe obuka ubacili jedno uvodno predavanje gde pokrivamo teme koje, objašnjavanje pojmova za koje vidimo da kod većine ljudi prosto oni ne igraju ulogu ili imaju neki stereotip o njima. Objašnjavamo i to šta je, na primjer, strateško planiranje. I to sa aspekta individue. Dakle, ja koji sada, ja živim svoj život, imam neki plan u životu, planirao sam, na primjer, ili nisam, ali negde u nekim društvima se to uči od malih nogu, sada ću da završim školu, to mi je prvi cilj, pa kad budem završio, onda ću ići u tom i tom pravcu, jer me to zanima, onda ću naći posao, pa ću onda posle formirati porodicu, tako da, to su ti neki životni planovi koje ne možete planirati, neozbiljno je i nekako nezrelo kada, i to se opravdava i ako smo mladi pa nismo još naučili, ali kada planiramo da imamo, ne znam, određene stvari za koje nemamo elemente bazične da dođemo do njih, onda je to san. Neozbiljno je praviti instituciju, neozbiljno je voditi državu, voditi instituciju ukoliko nemate nekakav plan. To je ono bazično pitanje šta će biti za 5 godina, dakle, imaš li ikakvu sliku o tome. E sad, mislim da je to malo u sukobu sa generalnim stepenom zrelosti našeg društva. Meni je žao što ovo prilično oštro deluje, ali onda kada s tog aspekta pogledate samo makar za 5 minuta, onda kad postavite pitanje o bilo kom segmentu društva, vi ćete videti upravo elemente toga. Nema plana, niko nije preuzeo odgovornost za to i to se onda kotrlja i ide na uštrb i budućih generacija. Dakle, pitanje je do koje mere ovako može.
Zaustavit ćemo se ovde, vreme je da čujemo reklame i jednu muziku. Gost je emisije U središtu pažnje, Aleksandar Fatić, direktor Centra za bezbednosne studije, i Nebojša Tasić iz Agencije za borbu protiv korupcije.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u četvrtak 10. oktobra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Merkator.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
San,
niti jednog
u prodaji.
Dana, moja ljubavi.
Kako izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com. Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 15 minuta ostalo je do 18 časova. Naši gosti su Nebojša Tasić iz Agencije za borbu protiv korupcije, Aleksandar Fatić, direktor Centra za bezbednosne studije. Razgovaramo o etici u javnim službama, o etičkim smernicama, a ipak najvidljiviji deo neetičkog ili, da kažemo, možda jednostavnije nepoštenog ponašanja je korupcija. Da li je korupcija, evo videla sam profesor Stojiljković iz vaše agencije, kaže da je ona način života u Srbiji. Da li je tako?
Ako tako kaže profesor Stojiljković, ja naprosto se slažem sa njim, da ona proizlazi iz načina ponašanja. Znate, postoje sad dva aspekta i mi na našim obukama na taj način i govorimo o korupciji. Neki kažu da plašimo ljude, ali ja mislim da je sa tim potrebno suočiti se. Imate zakonsku definiciju korupcije. Zakon da bi nešto uredio neku oblast ili sankcionisao određeno ponašanje mora vrlo precizno da ga definiše. Pa je korupcija uvek vezana za nosioca neke javne odgovornosti koji zloupotrebljava tu svoju poziciju u svoje ličnu korist ili korist neke grupe ljudi. Ali ja polazim od tog izvornog značenja reči korupcije koja podrazumeva neku iskvarenost. I sad to praktično gledano podrazumeva ljudsku našu sklonost da ponekad zloupotrebimo neki dogovor koji imamo, nešto da učarimo za sebe. I sad tu imate te nivoe korupcije o kojima govorimo stalno, a to je naravno bode nam oči ona visoka korupcija koja uključuje ogromne zloupotrebe, ogromne materijalne vrednosti, tako je, a imamo i tu sitnu korupciju, pa sve i do tog nekog neetičkog ponašanja koje ne mora da ima neku krupnu posledicu, ali je ima. Prosto ja mogu kao individua da se strašno zabrinem zbog nečeg i to je već posledica nečeg.
Kad su u pitanju veze i poznanstva, obaviti posliću.
Ja mislim da je profesor Stojiljković o tome govorio. Mm-hmm. Dakle, to naprosto uvek sebi možemo da postavimo pitanje koliko puta dnevno, kada imamo neki bazični problem, nešto što treba da rešimo, da izvadimo ličnu kartu ili zabola nas je zub, pa treba da odemo kod zubara, mi uvek postavimo pitanje, znamo nekog tamo. Mm-hmm. To je već to je ulaz u to je način razmišljanja o kome, dakle, mi ne promišljamo, to je inertno ponašanje, ali ne pomišljamo o posledici.
A tako razmišlja, verovatno, sistem, i više od 90%. Pa sad, jer to se smatra normalnim ponašanjem.
To je ono, normalizacija neetičkog ponašanja, ovo možda nisu drastični primjer, ali oni uvek mogu da imaju posledicu. Znači, samo korak nazad, da razmislimo o tome, a zašto ja uopšte sad tražim da poznajem nekog tamo, da bih brže nešto uradio, zašto ne odem u instituciju i obavim svoj posao, jer ona je tu da bi mi u tome to omogućila. Ako institucija loše funkcioniše, ako je neko neljubazan, ako mi nije jasno šta su mi prava i obaveze, ja imam pravo da tražim to od njih. Znači, i da ja malo učestvujem u tome da prodrmam instituciju da ona bolje radi. Kako da kažem, moramo da preuzmemo malo i ulogu na sebe i da uđemo u neke rizike. Prosto, znači, možda će nas neko onda tek tad odbiti da nam izda ličnu kartu, ali kao građani prosto mislim da vrlo ljubazno možemo uvek da zamolimo da se ponašaju u skladu s pravilima ukoliko su nam ono poznati.
A šta kada određeni oblici ponašanja postanu normalni, a ne etički su u stvari? Primer, neko ko je u poziciji moći odbije da zaposli nekog svog, kako se to kaže, i naiđe na osudu svoje okoline, a postupio je onako kako treba.
Pa dobro, integritet ima svoju cenu. Svuda u svetu, ne samo kod nas. Poenta je samo tome koji je vaš sistem vrednosti. Ako je moj sistem vrednosti da onaj s kojim sam čuvao ovce kad sam imao 12 godina negde na durmitoru me hvali na sahranama kako sam ja super predstavnik svog sela u Beogradu, zato što sam ja pola sela zaposlio u javnoj službi, onda je to etički problem. Znači, pitanje je sistema vrednosti. Vi to možete i u Francuskoj da imate isto tako, možete imati i u Američkim državama. Znači, prosto stvari u tome šta je vama važnije, kako ste se vi, jeste li vi dalje tamo gde čuvate ovce u smislu svog mentalnog sklopa ili ste vi došli u neku javnu službu i sad ste javni službenik i promenili ste svoju vizuru gledanja na stvari. Pogledajte kako to funkcioniše. Sad ste pomenuli 90% ljudi pita koga poznajem kad treba da ode kod lekara. To je zato što kod nas se usluge ne nude na normalan način, ne ispunjavaju se ustavne obaveze da institucije moraju da ponude određene usluge građanima na ravnopravan način. U Americi niko ne razmišlja kad treba da ima bajpas na srcu koji će lekar da ga operiše, nego ode u bolnicu gde je osiguran i tamo mu kažu hoćeš da te ja operišem, predstavljam mu se lekar i on kaže ajde možeš ti. Nema nošenja jagnjeta, nema nošenja koverte, nema nošenja, zato što sistem nudi ono što mi je potrebno. Pogledajte drastične primere kod nas, gledajte primer legalizacije. Ja mislim da je sad donet treći zakon o legalizaciji u periodu od 5 godina. Imate službenike u lokalnim samoupravama koji ljudi neće da postupaju. Nerešeno 90% zahteva za legalizaciju.
Jednostavno neće.
I sad, pa to je potpuno nevjerovatno. I to je rekao i ministar Velja Ilić. I sad vi imate urbaniste, evo ja znam konkretno za jedan slučaj s kojim sam porodično povezan, gde je izdata neka građevinska dozvola, urađena je ta gradnja, posle toga je ta građevinska dozvola osporena i naloženo je od strane suda da se postupak izdavanja dozvole ponovi. 20 godina nije ponovljen postupak, to se završava za 2 nedelje. I ne može da se provede legalizacija. I on neće u opštini Palilula, čovjek neće da uradi to, ili u gradu. I sad, šta bi se desilo u jednoj uređenoj državi kad on neće, ili samo imate činjenicu da posle trećeg zakona o legalizaciji neka opština nije završila 90% slučaja. Ta opština i ti javni službenici u opštini više ne treba da postoje tu, da rade. Kompletan novi sastav. Tu nema priče. Predsjednik,
ali uglavnom znači, se postavlja pitanje, a šta oštećena strana u takvim situacijama uopšte može?
To se zove u teoriji slaba država. Slaba država koja nije u stanju da na takav način reaguje. I sad vi imate situaciju, gledajte, sad neću da politiziram, ali nedavno sam imao razgovor s jednim prijateljem koji radi u vladi Srbije. I on mi je rekao, znaš, kaže, kako je kod nas? Država ti je jedan čovjek. Taj čovjek što uradi, to će da se završi. Ali taj čovjek, recimo, zamisli sutra se napije, ne dođe na posao, nema države. To je bilo tako u vreme premijera Đinđića pokojnog. Sećate se kako je to funkcionisalo. Da bi se nešto završilo, standardna mantra je bila, rekao je predsjednik vlade. I onda se završava. Ako se, a predsjednik vlade za to i ne zna. Ali ako ne kažete, rekao je predsjednik vlade, niko ne postupa. Znači, vi imate sistem u kome institucije ne rade svoj posao.
A koliko
i sve, sad teret je na jednom ili dva čoveka.
A koliko je upravo zbog toga značaj političke elite? Ili značaj
ogroman
primera koji dolazi?
Ogroman značaj. Mi svi učimo od elite, ne samo političke, društvene elite. Mi učimo na fakultetu od svojih profesora. Ako su naši profesori pijandure i ne znaju posao, mi ćemo naučiti da treba da radimo onako kako oni rade. A ako se kod nas, kao što se u obrazovnom sistemu sada doktorira u kafani ispod šljive za privatno, mi ćemo da se naučimo da tako radimo. A ako imamo političku elitu koja smatra da je normalno da postoje anarhija u društvu i da se selektivno rade stvari, mi ćemo to tako da naučimo da radimo. I sad ovaj napor da se stvari dovedu u red je ogroman napor. Ja uopšte ne znam kako će to ispasti na kraju, jer mi imamo toliko nasleđe te takozvane neformalnosti i tog voluntarizma i te činjenice da javni službenik može da odluči da neće nešto da uradi. To je nešto sa čim se jako teško izboriti.
Po vašem mišljenju, kako se sa tim boriti?
Ja to ne bih, recimo, utvrđivao uopšte krivicu u smislu sad generacijski političkih garnitura, koje su kada bile, šta nisu, šta jesu uradile i tako dalje. Mislim da je to ovde prosto opis stanja i to upravo nekih karakteristika društva koji su dugog trajanja. O tome imam, upravo je vaša organizacija i objavila knjigu koja je pokušaj istoričara da zapravo detektuju koruptivne pojave, odnosno kako se to tretiralo i šta se dešavalo, ne znam, krajem 19. početkom 20. veka. I to je ovde takođe ima pokazatelje deo političke kulture, pretpostavljam da su i tada zapošljavani upravo svi bliski koje poznajemo. Znači, to je prosto jedan manir. Kako se iz njega izlazi, mislim, to je, govorimo o jednom evolutivnom procesu, rekao bih, i prosto je potrebno da individue koje razumeju čemu se radi, pokušavaju da urade ono što je u njihovoj moći. Često se govori o političkoj volji kao kategoriji koja, mislim da, ne znam, u teoriji valjda i ne postoji. Mislim da stvari ne treba oslanjati, upravo u tome jeste greška, činjenica da ćemo mi uvek gledati autoritete, jel, kako se oni ponašaju, i to nas može relaksirati da baš i ne moramo neke stvari na način koji bi sad, ne znam, bio pristojan, znači može i na onaj drugi način. Treba paralelno raditi, mislim da političku elitu ili odgovorne ljude treba edukovati takođe, jel, upravo o etici, jer su oni odgovorni za ono šta se ispod dešava. S druge strane, treba hrabriti ljude da postanu odgovorni, jel, građani, građanke, odnosno preuzmu malo odgovornost za sebe, da ne čekaju da im se politička elita promeni u smislu da daju primer. I to je vrlo ozbiljna stvar, jer ne možemo kao društvo više da zavisimo od volje. Znači, ja ujutru mogu da ustanem vrlo raspoložen i da odem i da odlično radim svoj posao, ali sam sutradan nešto baš bez volje i onda posao stoji. To se dešava, evo ja mogu da vam ispričam i taj nadam se, zanimljiv, ali nikako radostan primer. Nama se obraćaju institucije koje su uradile planove integriteta i odmah nam traže, to imate te entuzijastične pojedince koji nas zovu i odmah nam traže pomoć, ajde organizujte nam obuku o etici i integritetu. Mi te obuke inače radimo i odmah prosto preciziramo program, nažalost nema se mnogo vremena, institucije nemaju više od jednog dana, zaposleni ili funkcioneri da odvoje više od jednog dana, napravimo program, dogovorimo se o datumu i onda nam oni kažu ok, javit ćemo vam se sa najpreciznim onim dogovorom, znači ok, dolazite kod nas. I onda se javi i kažu da je, ne znam, direktor, radi se inače o, na primjer, javnom preduzeću, sad su aktualni ti konkursi, već ne znam šta se dešava, odluka je da se sa tim sačeka dok se ne vidi prosto razrešenje sudbina tih individua koji su funkcioneri. I to je direktno za lične, zbog ličnih stvari, žrtvovanje nečeg što je javno dobro. Znači vi ne radite ono, ne jačate integritet u ovom konkretnom slučaju svoje institucije, nego čekate da se razreši nečija individualna sudbina. I to je prosto žrtvovanje javnog dobra o kome ovo društvo kroz istoriju gledano nema neki specijalan osjećaj. Dakle, to treba razvijati. A
očigledno ni neko iskustvo, da, u tome.
Pa eto, mi se prosto krpimo.
Koliko ova učestala hapšenja o kojima slušamo, vi ste spomenuli, znači hapšenja ljudi koji su bili u vrhu važnih firmi, preduzeća, banaka, doprinose toj opštoj klimi da se korupcija smanjuje. Taj efekat zastrašivanja, koliko je prisutan ili važan?
Pa, efekat generalne prevencije koji se često navodi kao glavni argument za krivično zakonodavstvo, to je taj efekat, uslovno govoreći, zastrašivanja istih počinilaca da ponovo ne počine delo ili potencijalnih drugih počinilaca, je sumnjiv u teoriji. Znači, postoje snažna empirijska podloga za tvrdnju da generalna prevencija nije efikasna. Međutim, ona je srazmerno efikasnija za korupciju nego za neka druga krivična dela koja su manje racionalna, recimo nasilna krivična dela i tako dalje. Tako da to ima smisla boriti se na taj način protiv korupcije. Ali potrebno je da to bude jedna strana borbe protiv korupcije, a druga strana mora biti ova koja je zasnovana na sistemu integriteta. I mi to već imamo, znači mi u javnom diskursu imamo i sistem integriteta i represivni sistem. Samo je pitanje koliko kvalitetno i dosledno sprovodimo
pa
jedan ili drugi.
Na kome se više ili bolje radi?
Pa kad je reč o medijima, onda je represivni model borbe protiv korupcije popularniji, jer to prodaje medije. Da. To će se objavljivati uhapšeni ovaj, uhapšeni onaj. To što je uhapšen ne znači ništa. Svako od nas možda bude uhapšen. Problem je u tome da li je neko procesuiran, da li je
podignuta
optužnica. Ali u redu, dobro je da se sa tim krenulo. Ali ja bih prosto pomenuo da postoji druga strana, dobra strana srpskog društva koje se malo govori. Recimo, postoje institucije u Srbiji koje, ne zahtevajući promjene zakona, pazite, zakon je jedna, u suštini, kad pogledate sa tačkog gledišta društvenih vrednosti, prolazna stvar. Zakon sad donesete, sutra ga ukinete, promenite. Važno je šta je namera iza tog zakona, ne šta je da držati se prosto tog zakona kao da je on izvor norme. On je rezultat norme u suštini. On samo operacionalizuje neku širu, dublju normu. Kod nas postoje, recimo, etičke komisije u mnogim institucijama. Recimo, u zdravstvenom sistemu postoje etičke komisije.
To je etički komitet.
Etičke komisije koje funkcionišu, koje su vrlo ozbiljne, kojih se ljudi itekako plaše, iako one ne šalju nikoga u zatvor. U nekim institucijama i čak i obrazovnim postoje čak pritisci da se odloži formiranje tih komisija, zato što se ljudi prosto plaše neke sramote koje bi s toga mogla da proizađe. Tako da ima toga. Samo treba proširiti i uvesti i u sve segmente javne službe i samim tim će stvari početi da se menjaju. Koliko god mi bili možda mentalitetski negde skloni toj neformalnosti, imamo mi itekako osjećaj stida pred onima koji nam nešto znače.
Hoćete li nešto da dodate, vrlo kratko?
Pa jeste problematičan stid u svakom slučaju, a ukoliko znate da su i drugi nešto radili, nemate vi stid. Vi možete samo da se bunite ako je vas neko uhapsio, a zašto nije ove drugi. Dakle, postoje ta tri stuba borbe protiv korupcije. Jedan jeste to sankcionisanje, to je represivna metoda, imate prevenciju, imate čak odvojenu kao edukaciju koja je tu neophodna. Jedno hapšenje koje kad bi imalo epilog ne može da zastraši, pretpostavljam, ali ako ljudima ne objasnite, pa i počiniocu, zašto to nije u redu što je uradio, zašto je to loša stvar. I naravno onda je tu vrlo bitno da budete i dosledni, ako ćete kazniti jednog da kaznite sve druge i tako dalje. Znači ta prevencija, edukacija jesu, mislim da postoji otpor prema tome.
Ovdje ćemo se zaustaviti ako bi bilo još pitanja za vas, možda za neku drugu emisiju. Danas u središtu pažnje Aleksandar Fatić, direktor Centra za bezbednosne studije, i Nebojša Tasić, načelnik Odeljenja za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom Agencije za borbu protiv korupcije. Hvala vam najlepše što ste bili naši gosti. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želim vam Ivana Pribićević i preporučujem da ostanete naravno uz naše talase. Sledi Pop Karusel i koleginica Kaća Epštejn.
U središtu pažnje.